ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชา15202ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์เรื่องระบบการพิมพ์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะการพิมพ์ก็คือการผลิตสำเนาจากต้นฉบับลงบนพื้นวัสดุรองรับนะคะเช่นการนำตรายางซึ่งอาจจะเป็นชื่อของบุคคลชื่อหน่วยงานหรือสัญลักษณ์ต่างๆนะคะมาแตะลงบนหมึกแล้วกดลงบนกระดาษนะคะการพิมพ์วิธีนี้เป็นการพิมพ์แบบง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองนะคะทั้งวัสดุที่ใช้ก็มีไม่กี่ชิ้นแต่ก็ยังมีการพิมพ์อีกหลายวิธีด้วยกันนะคะที่มีวิธีการพิมพ์ที่สลับซับซ้อนมีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดเป็นระบบการพิมพ์ประเภทต่างๆขึ้นนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะนำมาสนทนากันในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์จันทนาทองประยูนท่านเป็นประธานกลุ่มผลิตชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์อาจารย์จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของระบบการพิมพ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์คะการประทับตายางอย่างที่ได้กล่าวมาไว้ข้างต้นหรือว่าการพิมพ์ซินสกีเนี่ยนะคะเป็นระบบการพิมพ์เหมือนกันไหมคะอาจารย์คะ
การพิมพ์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการใช้ศาสตร์แล้วก็ศิลป์ในการผลิตสำเนาจากต้นฉบับลงบนวัสดุใช้พิมพ์นะคะวัสดุใช้พิมพ์เนี่ยก็จะมีอยู่หลายประเภทอาจจะเป็นกระดาษก็ได้ส่วนใหญ่จะเป็นกระดาษนะคะอาจจะเป็นพลาสติกก็ได้เป็นโลหะก็ได้นะอย่างเช่นกระป๋องน้ำอัดลมหรือว่าเป็นสิ่งทอพิมพ์บนผ้าก็ได้นะคะต้นฉบับนั้นเนี่ยจะประกอบด้วยเส้นจุดภาพนะคะแล้วก็ตัวอักษรแล้วก็จะมีการผลิตสำเนาออกมาจะมีการใช้หมึกในการพิมพ์นะคะส่วนแรงกดเนี่ยจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะการพิมพ์นะคะจะต้องอาศัยเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะคำว่าเทคโนโลยีการพิมพ์นะคะก็คือวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติแล้วก็ในทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ
์ค่ะก็เป็นทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์เลยนะคะ
ค่ะใช่ค่ะนะคะในส่วนของการพิมพ์นะคะสิ่งที่สำคัญนะคะที่เป็นตัวบ่งบอกประเภทของการพิมพ์นั้นก็คือเรื่องของแม่พิมพ์
ค่ะ
นะคะถ้าเรามาดูแม่พิมพ์นะคะมองดูพื้นผิวของแม่พิมพ์เนี่ยจะมีอยู่2บริเวณด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์วิธีไหนนะคะบนพื้นผิวแม่พิมพ์จะมีอยู่2บริเวณนะคือบริเวณพิมพ์หรือบริเวณภาพบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่มีตัวอักษรหรือมีภาพหรือมีข้อความแล้วก็จะรับหมึกด้วยนะคะส่วนอีกบริเวณนึงนะคะจะเรียกว่าบริเวณไม่พิมพ์หรือบริเวณไร้ภาพจะเป็นบริเวณที่ว่างเปล่าอยู่บนผิวแม่พิมพ์แล้วก็จะไม่รับหมึกด้วยค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแล้ววิธีการพิมพ์หรือว่าระบบการพิมพ์เนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะ
การพิมพ์นะคะก็จะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะคะการจำแนกประเภทการพิมพ์เนี้ยอาจจะจำแนกตามลักษณะการสัมผัสระหว่างแม่พิมพ์กับวัสดุใช้พิมพ์นะคะถ้าแม่พิมพ์กับวัสดุใช้พิมพ์เนี่ยสัมผัสกันขณะทำการพิมพ์จะเรียกว่าการพิมพ์ระบบสัมผัสแต่ถ้าแม่พิมพ์กับวัสดุใช้พิมพ์ไม่สัมผัสกันในขณะทำการพิมพ์เราจะเรียกว่าการพิมพ์ระบบไม่สัมผัสหรือการพิมพ์ไร้แรงกดค่ะ
ค่ะอาจารย์ช่วยกรุณายกตัวอย่างระบบการพิมพ์แบบสัมผัสให้ฟังหน่อยสิคะ
ค่ะตัวอย่างของการพิมพ์ระบบสัมผัสนะคะก็จะได้แก่การพิมพ์พื้นนูนการพิมพ์พื้นราบการพิมพ์พื้นลึกแล้วก็การพิมพ์พื้นปรุนะคะพูดอย่างนี้อาจจะฟังเข้าใจยากนิดนึงนะคะเรามายกตัวอย่างให้แคบอีกนิดนึงนะคะตัวอย่างของการพิมพ์พื้นนูนจะได้แก่Letterpress กับ Flexography ค่ะ
ค่ะ
นะคะเราจะใช้ Letterpress ในการพิมพ์สิ่งพิมพ์เบ็ดตะเล็ดตัวรับเงินงานเล็กๆน้อยๆตัวสัญญานะคะที่ไม่ใช้ภาพประกอบมากแล้วก็ไม่ต้องการคุณภาพไม่ต้องการจำนวนพิมพ์เยอะส่วน Flexography เนี่ยเราจะใช้ในการพิมพ์สิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์นะพวกขวดเครื่องเดิมถุงต่างๆนะคะ
ค่ะอันนั้นเป็นการพิมพ์ระบบพื้นนูนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วระบบพื้นราบเป็นยังไงคะอาจารย์คะ
การพิมพ์ระบบพื้นราบนะคะที่รู้จักกันดีก็เห็นจะได้แก่ออฟเซ็ตนะคะเป็นการพิมพ์ที่ผิวแม่พิมพ์น่าจะราบเรียบไม่ว่าจะเป็นบริเวณภาพกับบริเวณไม่ภาพนี่มันจะราบเสมอกัน
ค่ะ
นะคะจะใช้น้ำมาช่วยในการพิมพ์เพื่อแยกบริเวณภาพหรือบริเวณพิมพ์ออกจากบริเวณที่ไม่พิม นะคะแล้วก็จะเป็นการพิมพ์ระบบสัมผัสแบบเดียวที่แม่พิมพ์กับวัสดุใช้พิมพ์ไม่สัมผัสกันโดยตรงแต่ว่าสัมผัสโดยผ่านผ้ายาง
ค่ะ
นะคะ
ส่วนใหญ่เราใช้ระบบการพิมพ์ออฟเซตพิมพ์อะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ก็คือสิ่งพิมพ์ที่เราพบเห็นกันส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันทุกวันนี
้
นะคะหนังสือพิมพ์นิตยสาร
หนังสือพิมพ์ก็ใช้ระบบออฟเซตพิมพ์เหรอคะอาจารย์
ค่ะใช้เป็นหลักเลยนะคะนิตยสารก็ใช้นะคะหนังสือเล่มทั้งหลายนะคะโปสเตอร์แผ่นพับไปปลิวส่วนใหญ่จะใช้ออฟเซตค่ะ
ค่ะอาจารย์คะนอกจากพื้นนูนพื้นราบแล้วมีระบบการพิมพ์อะไรคะที่ใช้ระบบสัมผัสอะค่ะ
ค่ะประเภทที่สี่เอาประเภทที่3ก่อนนะคะประเภทที่3ของการพิมพ์สัมผัสก็จะเป็นการพิมพ์พื้นลึกนะคะตัวอย่างของการพิมพ์พื้นลึกก็จะได้แก่การพิมพ์อินทันโยกับการพิมพ์กราวัวนะคะอินทันโยนี่เราจะใช้ในการพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่ต้องการคุณภาพสูงปลอดการปลอมแปลงส่วนกราวัวจะใช้ในการพิมพ์สิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่ต้องการจำนวนพิมพ์มากๆหลายแสนฉบับขึ้นไป
ค่ะอาจารย์คะอินทันโยนี่ส่วนใหญ่เราใช้พิมพ์อะไรคะ
พวกสิ่งพิมพ์ที่ต้องการปลอดการปลอมแปลงนะคะธนบัตรน
ะ
จะเป็นจะใช้วิธีการพิมพ์อินทันโยประกอบด้วยนะคะส่วนกราวัวเนี่ยก็เช่นพวกวัสดุห่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะจะใช้กราวัว
ค่ะพื้นนูนพื้นราบพื้นลึกแล้วยังมีระบบอื่นอีกไหมคะ
ค่ะประเภทที่4นะคะของการพิมพ์ระบบสัมผัสก็คือการพิมพ์พื้นปลุกค่ะนะคะพูดถึงพื้นปลุกอาจจะไม่ชัดนะคะลองนึกถึงการพิมพ์ซิลสกรีนนะคะจะเป็นตัวอย่างของการพิมพ์พื้นปลุกค่ะนะคะการพิมพ์ซิลสกรีนเนี่ยจะค่อนข้างมีความยืดหยุ่นนะในเรื่องของวัสดุใช้พิมพ์คือสามารถจะพิมพ์ลงบนวัสดุประเภทไหนก็ได้
ค่ะ
นะคะบนแก้วก็ยังได้บนโลหะก็ได้พลาสติกก็ได
้แล้วที่พิมพ์บนเสื้อเหรอคะที่เราเลือกกินใช้ได้ใช่ไหมคะ
ค่ะจะนิยมใช้ซิลสกรีนในการพิมพ์บนเสื้อยืดนะคะ
ค่ะนอกจากระบบพิมพ์สัมผัสซึ่งมีทั้งพื้นนูนพื้นราบพื้นลึกแล้วก็พื้นปลุแล้วเนี่ยยังมีระบบการพิมพ์สัมผัสอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย์คะ
ค่ะส่วนใหญ่ก็4ประเภทนี้นะคะทั้ง4ประเภทนี้เนี่ยจะเป็นการพิมพ์เชิงพาณิชย
์
นะคะใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ค่อนข้างมากนะคะแล้วนอกจากการพิมพ์ระบบสัมผัส
ค่ะ
ก็จะมีอีกระบบการพิมพ์นึง
ก็คือระบบไม่สัมผัส
ใช่ค่ะ
มีอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ระบบการพิมพ์ระบบไม่สัมผัสนะคะหรืออีกชื่อนึงก็คือการพิมพ์ระบบไร้แรงกดนะคะที่นิยมใช้กันก็จะมีการถ่ายเอกสารนะทางภาษาวิชาการก็จะเรียกว่าการพิมพ์ด้วยประจุไฟฟ้า
การพิมพ์ด้วยประจุไฟฟ้า
ค่ะก็คือการถ่ายสำเนาเอกสารนะที่เราเรียกกันว่าซีร็อกซ์นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีการพิมพ์เลเซอร์นะหรือที่ว่าเลเซอร์พรินติ้งที่เราใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกวันนี
้
นะคะรวมทั้งการพิมพ์แบบพ่นหมึกหรือที่เรียกกันว่าอิงเจ็ตทับศัพท์นะคะภาษาไทยจะเรียกว่าพ่นหมึกนะ
คะ
การพิมพ์ไร้แรงกดพวกนี้นะคะส่วนใหญ่จะใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยควบคุมในการทำงานนะคะจะใช้กับสิ่งพิมพ์ที่ไม่ต้องการจำนวนมากๆนะยิ่งถ้าเป็นการพิมพ์แบบพ่นหมึกนะคะจะใช้กับสิ่งพิมพ์ที่ไม่ต้องการคุณภาพสูงมากนักนะคะแต่จะมีลักษณะพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าสามารถจะพิมพ์บนวัสดุที่ไม่ใช่ผิวเรียบพิมพ์บนเปลือกไข่วันที่หมดอายุของเปลือกไข่ก็ใช้การพิมพ์แบบพ่นหมึก
ได้ใช่ไหมคะ
ได้นะคะจะเป็นวิธีการพิมพ์ที่นิยมใช้กันในการพิมพ์บนวัสดุที่ผิวโค้งๆนะคะหรือว่าใช้ในการพิมพ์เอกสารก็ยังได้นะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ก็ส่วนใหญ่เราก็นิยมใช้การพิมพ์แบบเลเซอร์หรืออิงเจ็ตพิมพ์เวลาที่มีเอกสารอะไรนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะในการจัดพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ
ค่ะ
นะคะที่ใช้เรียกว่าศัพท์ของมันก็จะเรียกว่าเดสก์ท็อป
ค่ะ
นะคะการพิมพ์แบบเดสก์ท็อปคือเราจะจับหน้าในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็สั่งพิมพ์ออกมาที่เครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ตัวนั้นจะเป็นเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ก็ได้แบบอิงเจ็ตก็ได
้ค่ะ
นะคะ
ส่วนใหญ่แล้วการพิมพ์ทั่วๆไปนี่เขาใช้ระบบสัมผัสหรือไม่สัมผัสมากกว่ากันคะอาจารย์คะ
ถ้าเป็นการพิมพ์เชิงพาณิชย์นะคะที่ต้องการจำนวนพิมพ์สูงๆมาก
ๆ
ทำเพื่อการค้าเนี่ยมักจะพิมพ์เป็นการพิมพ์ระบบสัมผัสค่ะ
ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นงานเล็กๆน้อยๆเช่นงานในสำนักงานอะไรงี้เราก็จะใช้ระบบการพิมพ์ไม่สัมผัสใช่ไหมคะ
ถูกต้องนะคะ
ค่ะ
นอกเหนือจากเรื่องของประเภทการพิมพ์ระบบการพิมพ์แล้วนะคะสิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อพูดถึงเรื่องของการพิมพ์ก็คือเรื่องของกระดาษแล้วก็หมึกพิมพ์ค่ะ
ค่ะกระดาษเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์มีประเภทอะไรบ้างคะ
ค่ะในเรื่องของกระดาษนะคะจะมีวิธีการคิดค้นวิธีการทำกระดาษมานานมากแล้วนะคะเกือบ 2,000 ปีมาแล้วนะต้นกำเนิดก็คือจากอียิปต์นะที่ทำวัสดุรองเขียนที่เขาเรียกว่าพาพิรัสแล้วก็มีวิวัฒนาการเรื่อยมานะคะจนถึงปัจจุบัน กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์การเขียนปัจจุบันเนี่ยพอจะแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักๆนะคะถ้าเรามองตามการเคลือบผิวนะหรือว่ามองจากวัสดุเคลือบผิวกระดาษเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะก็คือกระดาษไม่เคลือบผิวกับกระดาษเคลือบผิว
ค่ะกระดาษไม่เคลือบผิวเนี่ยเป็นยังไงคะอาจารย์คะ
ค่ะกระดาษไม่เคลือบผิวนะคะถ้าเรานึกถึงภาพกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะอันนั้นแหละจะเป็นตัวอย่างของกระดาษไม่เคลือบผิวนะเลยบางทีเราจะเรียกว่ากระดาษ proof นะคะคุณภาพของกระดาษเนี่ยจะไม่ค่อยละเอียดมากนักไม่ค่อยราบเรียบเท่ากับกระดาษเคลือบผิวนะคะนอกเหนือจากกระดาษ proof นะคะก็ยังมีกระดาษปอนนะคะที่นิยมใช้กันนึกถึงหน้านิตยสารที่เป็นเนื้อในกระดาษขาวๆนะคะนั้นแหละจะเป็นกระดาษปอนนะคะแล้วนอกจากกระดาษไม่เคลือบผิวนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือกระดาษเคลือบผิวนะกระดาษเคลือบผิวเนี่ยก็ได้มาจากการเอากระดาษไม่เคลือบผิวมาเคลือบด้วยวัสดุบางอย่างเพื่อเพิ่มคุณภาพทางด้านความขาวทางด้านการพิมพ์นะคะตัวอย่างของกระดาษเคลือบผิวที่ใช้กันมากก็คือกระดาษอาร์ตนะคะเราเลือกถึงปกนิตยสารนะส่วนใหญ่จะใช้กระดาษอาร์ตในการพิมพ์ค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วกระดาษที่มีส่วนสัมพันธ์กับระบบการพิมพ์หรือเปล่าคะ
ค่ะนะคะมีส่วนสัมพันธ์กันนะคะถ้าเวลาที่จะใช้กระดาษนะคะเพื่อจะป้อนเข้าเครื่องพิมพ์เนี่ยนะคะก็ดูจากการทำงานของเครื่องพิมพ์ก็มีอยู่สองแบบคือแบบป้อนแผ่นกับป้อนม้วนนะคะถ้าเราใช้เครื่องพิมพ์ป้อนแผ่นกระดาษก็ต้องเป็นกระดาษแผ่นถ้าเราใช้เครื่องพิมพ์ป้อนม้วนกระดาษที่ป้อนเข้าเครื่องก็ต้องเป็นกระดาษม้วนค่
ะอาจารย์คะแล้วกระดาษเคลือบผิวกับไม่เคลือบผิวแล้วคะจะต้องใช้กับระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตหรือเลเทอร์เพสอะไรอย่างนี้มีข้อจำกัดในเรื่องนี้หรือเปล่าคะ
ค่ะส่วนใหญ่นะคะการพิมพ์ถ้าเราต้องการคุณภาพเนี่ยเราจะใช้กระดาษเคลือบผิวนะคะคราวนี้ว่าเราจะมาโต๊ะจำกัดไหมว่ากระดาษเคลือบผิวไม่เคลือบผิวใช้กับการพิมพ์แบบไหนเนี่ยมันก็คงจะไม่มีข้อห้ามตรงนี้นะคะ
ค่ะอาจารย์คะนอกจากเรื่องของกระดาษหมึกพิมพ์แล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะ
ค่ะก็เรื่องหมึกพิมพ์นะคะหมึกพิมพ์เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะทำให้เกิดภาพแล้วก็ข้อความด้วยนะคะหมึกพิมพ์เนี่ยก็จะมีหลายประเภทนะแต่ละประเภทเนี่ยก็จะเหมาะกับการพิมพ์ที่แตกต่างกันถ้าเราพิจารณาจากความข้นเหลวของหมึกเนี่ยนะคะเราจะแบ่งหมึกได้เป็นหมึกข้นกับหมึกเหลวหมึกข้นนะคะก็ได้แก่หมึกพิมพ์ letterpress หมึกพิมพ์ offset แล้วก็หมึกพิมพ์ silk screen หรือหมึกพิมพ์พื้นปลุกนะคะลักษณะของมันนี่จะข้นแล้วก็เหนืดแล้วก็เหนียวคล้ายๆกับแป้งเปียกส่วนหมึกอีกประเภทหนึ่งนะคะจะเรียกว่าหมึกเหลวนะคะมีสถานะเป็นของเหลวจะไหลได้ดีกว่าหมึกข้นนะคะเช่นหมึกพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์เฟล็กโซกราฟีกับกราวัวค่ะ
อาจารย์คะแล้วเรามีการเลือกใช้หมึกยังไงบ้างคะ
ค่ะการเลือกใช้หมึกนะคะกับการเลือกใช้กระดาษนี่จะต้องสัมพันธ์กันนะคะการที่จะเลือกใช้หมึกใช้กระดาษเนี่ยจะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของกระดาษและหมึกไปควบคู่กันนะคะคำนึงถึงคุณภาพของงานพิมพ์ที่ต้องการถ้าเราต้องการคุณภาพงานพิมพ์สูงก็ควรจะใช้กระดาษเคลือบผิวนะใช้หมึกที่มีการแห้งตัวแบบที่ทำปฏิกิริยากับอากาศนะคะแล้วก็แห้งตัวต้องคำนึงถึงจำนวนพิมพ์ด้วยนะคะเมื่อเราต้องการจะใช้กระดาษและใช้หมึกนะคะแล้วต้องคำนึงถึงเรื่องของงบประมาณวัตถุประสงค์ในการนำสิ่งพิมพ์นั้นไปใช้ว่าใช้เพื่ออะไรนะคะถ้าเราเป็นลักษณะของการพิมพ์หนังสือพิมพ์รายวันไม่ต้องการจะเก็บหนังสือพิมพ์นั้นไว้นานๆเราก็ไม่ต้องใช้กระดาษเนื้อดีอาจจะใช้กระดาษ proof แล้วเราก็ไม่ต้องใช้หมึกคุณภาพดีนะคะเป็นหมึกที่แห้งตัวด้วยการดูดซึมลงไปในเนื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ก็พอแล้ว
ค่ะเมื่อเราทราบถึงเรื่องของระบบการพิมพ์กระดาษแล้วก็หมึกแล้วเนี่ยแล้วมีกระบวนการพิมพ์ยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ระบบไหนนะคะสัมผัสหรือไม่สัมผัสนะกระบวนการพิมพ์เนี่ยจะแบ่งได้เป็น3ขั้นตอนด้วยกันนะคะคืองานก่อนพิมพ์หรือ pre-press งานพิมพ์หรือ press work แล้วก็งานหลังพิมพ์หรือ after press นะคะ
อาจารย์คะแล้วงานก่อนพิมพ์นี่มีอะไรบ้างคะ
งานก่อนพิมพ์นะคะจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะยุ่งยากใช้เวลาในการเตรียมค่อนข้างมากกว่าขั้นตอนอื่นๆนะคะแล้วก็มีความสำคัญเพราะว่าถือว่าเป็นด่านแรกที่จะให้ได้งานพิมพ์มีคุณภาพดีนะคะงานก่อนพิมพ์นะคะก็จะประกอบด้วยการเรียงพิมพ์ไปจนถึงการทำแม่พิมพ์นะในสมัยก่อนเราจะใช้การเรียงพิมพ์แบบคอมพิวนะหรือว่าการเรียงพิมพ์ด้วยแสงปัจจุบันเนี่ยเราเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยในกระบวนการพิมพ์การเรียงพิม เราก็ไม่ต้องใช้เครื่องเรียงพิมพ์ด้วยแสงอีกแล้วนะคะเราสามารถที่จะเรียงพิมพ์แล้วก็พิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์เลเซอร์ได้หลังจากเรียงพิมพ์แล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของการพิสูจน์อักษรหรือบางทีจะเรียกกันว่าตรวจพรูฟนะคะเพื่อจะดูว่าข้อความที่เรียงพิมพ์นั้นเนี่ยถูกต้องตรงตามต้นฉบับหรือไม่พอพิสูจน์อักษรเสร็จหรือตรวจพรูฟเสร็จนะคะก็จะมาเป็นเรื่องของการทำภาพประกอบนะคะภาพประกอบที่ใช้ในการพิมพ์นะคะอาจจะแบ่งได้เป็น2ประเภทคือภาพสะท้อนแสงเช่นภาพถ่ายภาพวาดนะคะแล้วก็ต้นฉบับโปร่งใสเช่นภาพสไลด์นะคะเสร็จแล้วก็มาสู่การจัดหน้าก็คือเอาข้อความจากการเรียงพิมพ์กับภาพเนี่ยมารวมกันในหน้าเดียวกันนะคะแล้วก็มาสู่ขั้นตอนของการถ่ายฟิล์มนะคะการถ่ายฟิล์มเพื่อจะทำให้เอาไปใช้ในการทำแม่พิมพ์ต่อไปนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปทำแม่พิมพ์นั้นเนี่ยก็ต้องมีการวางรูปแบบฟิล์มด้วยนะคะก็คือเอากระดาษเอาฟิล์มนะคะในแต่ละแผ่นเนี่ยมาเรียงไว้เข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถที่จะพิมพ์พร้อมกันได้ทีเดียวหลายๆหน้าแล้วจึงมาสู่ขั้นตอนของการทำแม่พิมพ์ก็เป็นอันสิ้นสุดงานก่อนพิมพ์ค่ะนะคะ
อาจารย์คะแล้วงานขณะพิมพ์ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
ค่ะพอเราได้แม่พิมพ์นะคะซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของงานก่อนพิมพ์เนี่ยเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนของงานพิมพ์งานพิมพ์นั้นจะประกอบด้วยงาน2ขั้นตอนหลักๆด้วยกันก็คืองานเตรียมพร้อมพิมพ์กับงานพิมพ์นะคะงานเตรียมพร้อมพิมพ์เนี่ยก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมของเครื่องพิมพ์ของหมึกพิมพ์ของวัสดุใช้พิมพ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะพิมพ์งานจำนวนมากๆได้นะคะก่อนที่จะพิมพ์งานจำนวนมากๆเนี่ยควรจะมีการพรูฟงานก่อนก็คือทดลองพิมพ์งานออกมาดูก่อนว่าคุณภาพงานพิมพ์นั้นเป็นไปตามที่ต้องการไหมนะคะพอได้งานพรูฟมาเสร็จแล้วนะคะจึงลงมือพิมพ์ตามจำนวนที่ต้องการนะคะก็จะเป็นการสิ้นสุดงานพิมพ์ค่ะ
ค่ะแล้วหลังพิมพ์ล่ะคะเราต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
งานหลังพิมพ์นะคะจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ๆอยู่2ขั้นตอนด้วยกันเราจะเรียกว่างานแปรรูปกับงานทำสำเร็จ
ค่ะ
งานแปรรูปเนี่ยก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะมันคือเรื่องของการตัดการเจียนการพับการเข้าเล่มนะคะการเย็บเล่มการเข้าปกหรือว่าปิดปกนะคะส่วนงานทำสำเร็จเนี่ยนะคะจะเป็นถือว่าเป็นทางเลือกนะคะจะทำหรือไม่ทำก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของงานนะเช่นนะคะการเดินทองนะคะหรือบางทีจะเรียกว่าการประทับรอยร้อนนะคะศัพท์ทางวิชาการจะเรียกว่าการประทับรอยร้อนแต่ที่ภาษาชาวบ้านทั่วไปเราจะเรียกว่าการเดินทองค่ะรวมทั้งจะมีการทำรอยนูนหรือการทำปั๊มนูนนะคะการเคลือบพลาสติกนะคะการขึ้นรูปต่างๆงานทำสำเร็จเนี่ยนะคะจะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งพิมพ
์
ทำให้สิ่งพิมพ์ดูมีคุณค่าดูมีคุณค่านะดูสวยงามมากขึ้นนะคะแต่มันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าจะต้องเพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายในการทำงานสำเร็จด้วย
ก็คือทำให้รูปแบบของสิ่งพิมพ์นั้นสมบูรณ์ขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ดูดีขึ้นค่ะ
ค่ะระบบการพิมพ์ทั้งสองระบบนั้นก็เหมาะกับงานพิมพ์ที่ต่างกันนะคะซึ่งเราคงจะต้องเลือกให้เหมาะสมนะคะสำหรับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะที่กรุณามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้รองศาสตราจารย์จันทนาทองประยูรวิทยากรสิรินาถบุญรัตน์ประสานงานทัชชัยโพนาควบคุมเสียงและดิฉันสุภัตราครัวการดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ